Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je po tradiciji petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, predstavit ćemo vam kompoziciju Spisak broj 1 za violu solo Zorana Erića. Jedan od naših najpoznatijih i najcenjenijih kompozitora starije generacije, Zoran Erić je u svom stvaralaštvu još od njegovih početaka ostvario slobodnu i otvorenu igru sa istorijskim muzičkim stilovima, rock i jazz idiomima i uopšte tembralnim i semantičkim kvalitetima zvuka. Jasno naznačio kuda će ga odvesti lična zvučna imaginacija u kontaktu sa svom ikada napisanom muzikom kao paradigmom. To su stvaralačke relacije sa semantičkom ravni muzike, gde se lična poetika ostvaruje kao nomadsko putovanje po mapi sopstvenih i tuđih zvučnih sadržaja i tragova. Erić se upisuje u stvaranje upravo akcijom oslobođene duhovite igre i njenim nekonvencionalnim odnosom prema akademski shvaćenoj kompozitorskoj praksi. Naime, u Erićeve relacije sa zvukom utkani su savremeni načini slušanja i čitanja muzike kao teksta, muzike koja u svim njegovim delima nužno ne saopštava samo zvučni sadržaj, već besedi svojim semantičkim ključevima i o stvarima izvan muzike utkanim u zvuk. Ta Erićeva beseda ipak nije ono što bismo akademski nazvali programskom muzikom, ona je i manje i više od toga. Budući da je u kompozitorovoj zvučnoj imaginaciji ono što nosi naziv program upravo kompozitorov izrazito autopoetičan stav. Erić je i subjekat svoje muzike budući da je njen tvorac, ali i njen objekat, jer se zvukom obraća sopstvenom akustičkom svetu gde se pojavljuje u dvostrukoj ulozi i kao vrhunski majstor igre, ali i kao objekat analize, neko ko muzikom traga i dešifruje sopstvenu akustičku svest i naročito podsvest. Veoma cenjen je i kao autor muzike za scenu, koja je krajem prošlog veka bila i jedino poprište njegove muzičke besede tokom nekoliko godina. Erić je i tom svom zadatku prilazio kao kompletan i kompetentan stvaralac. Tako se dogodilo da neki od njegovih scenskih muzika ostvarenih mahom u digitalnom mediju dobiju i svoje punokrvno instrumentalno zvučanje, preoblikovane u dela za klasični instrumentarijum. Tako Erić na neki način i zatvara krug autopoetičkog odnosa u kome se njegova muzika igra i sa paradigmama muzike kao institucije svetskog istorijskog intelektualizma, ali i sa samom sobom, tokom sopstvenog nastajanja. Scenska muzika, napisana da bude jedna od linije umetničkog zbivanja pozorišnog dela, postaje tako i tema i zvučna hrana Erićeve nove kompozicije. Naravno, postaje i zvučni komentar ovakve kontradiktorne pozicije. Zoran Erić je rođen u Beogradu 1950. godine. Diplomirao je i magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Stanojla Rajčića. Usavršavao se kraće vreme na Orfovom institutu u Salzburgu i na majstorskom kursu Vitolda Lutoslavskog u Grožnjanu. Značajnija dela Zorana Erića su koncert za orkestar i soliste Miraž, koncert za klavir i orkestar, baleti Banovi Strahinja i Jelisaveta, Slovo Siluana za bariton, ženski hor i magnetofonsku traku, Subito za dva basa, ženski hor i magnetofonsku traku, Off za kontrabas i gudače, Cartoon za gudače i čembalo, Talea koncertštik za violine i gudače, a potom slede kompozicije iz ciklusa Slike haosa, Velika crvena mrlja na Jupiteru za ozvučeno čembalo, udareljke i elektroniku uživo, Abnormalni udarci dogona za bas, klarinet, klavir, udareljke, usnu harmoniku i elektroniku uživo, Helium u maloj kutiji za gudače, Nisam govorio za alt saksofon, usnu bas harmoniku, glumca, naratora i mešoviti hor, i Obern koncert za flautu i instrumentalni ansambl. U novom milenijumu komponovani su 6 scena komentara za 3 violine i gudački orkestar, 7 pogleda u nebo za gudački sekstet i antrakt za veliki orkestar. Svojim novim opusom Erić je obnovio ciklus slike haosa, pa su 2016. godine nastala čak 3 nova ostvarenja koje je autor pribrojao ovom svom ciklusu. Spisak broj 1 za violu solo, spisak broj 2 za simfonijski orkestar i spisak broj 3 za trubu i elektroniku u živom izvođenju. Zoran Erić je redovni profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a međunarodne majstorske kurseve držao je po pozivu na uglednim evropskim konzervatorijumima kao što su Guildhall, Škola za muziku i dramu u Londonu i Iresija u Atini. Također, počev od 2015. Erić vrši i dužnost rektora Univerziteta umetnosti u Beogradu. Među brojnim nagradama koje je dobio izdvajaju se Oktobarska nagrada Beograda, Grand Prix i 2 Esterijine nagrade za pozorišnu muziku, 2 Zlatne mimoze za filmsku muziku, čak 4 Mokranjčeve nagrade, kao i velika plaketa Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ideju za spisak broj 1 pokrenuo je violista Saša Mirković, koji je pozvao 6 srpskih kompozitora da napišu kreativni odgovor ili kreativnu interakciju sa Bahovim svitama za violončelo solo. Svako od autora je odabrao po jednu od Bahovih svita i krenuo u muzičku, eklektičko, narativno, kreativnu dogradnju, razgradnju, modelovanje, improvizaciju i buđenje vlastite akustičke mašte inspirisan odabranim predloškom. Na koncertu u svečanoj sali Skupštine grada novembra 2016. godine, a pod nazivom Nach Bach, Mirković je premijerno izveo i Erićev spisak broj 1, koji je autor propratio sljedećim tekstom. Spisak broj 1 čini 5 varijacija za violu na svitu broj 6 za violončelo Johana Sebastiana Baha. Ove varijacije inspirisane su slikom Vrt uživanja Hieronimusa Boscha. Svaka od njih vezana je za određeni detalj čudesnog pakla koji je neobičan i neobjašnjiv, ali dobro organizovan i svakodnevno se menja i dopunjuje. Vrt uživanja inače pripada i jednom od spiskova koje Umberto Eco navodi u svojoj knjizi Beskonačni spiskovi. Dakle, spisak broj 1 je konceptualno postavljen kao metajezik u odnosu na Bachovo delo i zasnovan je na odabranim motivima iz svite broj 6 i njihovom stavljanju u novi kontekst i stilsko-vremensku perspektivu. Erić je iz Bachove kompozicije odabrao baš one motive koji se izdvajaju kao najupečatljiviji i preko kojih on propituje Bachov i vlastiti muzički identitet. Upotrebio je najiskričavije gestove, minijaturne motive, čestice izolovane iz ove relativno obimne kompozicije i radio sa njime isto onako kako radi sa vlastitim materijalom. U spisku su naznačeni stavovi koji se izvode bez pauze: preludium, alemanda, kuranta, sarabanda, gavota, ali više nego samostalne zaokružene celine, oni su faze stalnog rada sa Bachovim materijalom, tokom koga se taj materijal menja, pokazuje svoje nove potencijale i u suštini otkriva muzičku supstancu od koje vešt kompozitor može da stvori sasvim neočekivanu muziku sa novim identitetom. Taj permanentni razvoj, koji često deluje kao zapisana improvizacija, obuhvata celokupnu dramaturgiju kompozicije svojim visprenim i ekspertskim interpretacijama i razradama. Svaki od stavova ima poneki Bachov mikromotiv, neku malu frazu ili zvučni gest koji hrani muziku i u njoj se rasvetava. Naravno da su kompoziciono-tehničke procedure u Erićevoj muzici daleko od baroknog stila i da su potpuno erićevski, repetitivne, fragmentarne i metanarativne, ali ostvario je i nekoliko simulacija baroknih kompozicionih gestova, povezujući se sa Bachom. Tako, na primjer, u početnom preludijumu taj minijaturni gest je najobičnije ponavljanje jednog tona, susret Bachove i Erićeve muzike, energični, brzi puls koji postaje vezivni motiv cele kompozicije jer se pojavljuje u svim stavovima. Na taj odnos dvojice kompozitora, koje dele 2,5 veka, nadovezuje se i odnos Erića prema slici Vrt uživanja Hieronimusa Boscha, odnosno njenom segmentu koji se zove Pakao i gde je Bosch, kao u kakvom gotičkom stripu, prikazao groteskne prizore muka i patnji koje očekuju sladostrasnike. Također se mora uzeti u obzir i veliki erudita Umberto Eco, čiju je knjigu Beskonačni spiskovi Zoran Erić naveo kao jedan od svojih van muzičkih uzora. Eko u njoj navodi, redom koji deluje kao da je slučajan, najrazličitije produkte i pojave ljudske civilizacije. Baš kao što kompozitor, birajući Bachove fragmente, pravi vlastiti spisak muzičkog materijala koji reciklira i budi u novoj svojoj muzici. Također, posle dve decenije, kompozitor je odlučio da svom ciklusu Slike haosa, koji je komponovao tokom 90. godina prošlog veka, doda i sve tri kompozicije sa nazivom Spisak nastale 2016. godine. Tako je Spisak broj 1 uvršten u ovaj ciklus kao Slike haosa broj 6. Spisak broj 1 za violu solo Zorana Erića svira umetnik koji je poručio ovo delo, Saša Mirković.
Thank you.
Emisiji Autogram emitujemo novija dela našeg kompozitora starije generacije Zorana Erića. Upravo je violista Saša Mirković odsvirao njegovu kompoziciju Spisak broj 1, inspirisanu Bahovom svitom za solo violončelo broj 6. U nastavku emisije slušat ćete i Erićevu kompoziciju Spisak broj 3 za trubu i elektroniku. Kompozitor je ovo svoje ostvarenje uvrstio u poznati ciklus slike haosa kao njegov osmi i za sada posljednji deo. Elektronski sloj ostvaren je radom sa materijalom koji je čembalista Miloš Petrović snimio ranih 90. godina prošlog veka i to kao improvizaciju u okviru izvođenja Erićeve prve slike haosa, velike crvene mrlje na Jupiteru za čembalo, udaraljke i kompjuter u živom izvođenju. Emitujemo Spisak broj 3 za trubu i elektroniku sa snimka ostvarenog na 25. međunarodnoj tribini kompozitora oktobra 2016. godine. Tada je ovu kompoziciju izveo trubač Nenad Marković.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo novije dela Zorana Erića. Upravo smo emitovali snimak sa 25. Međunarodne tribine kompozitora, kada je delo Spisak broj 3 za trubu i elektroniku premijerno izveo Nenad Marković. U nastavku emisije slušat ćete Erićevo ostvarenje Blues and Rhythm, koje je nastalo 2012. godine za kontrabas i klavir. Kompozitor je napravio aranžman za kontrabas i gudački kvartet i sada ćemo emitovati snimak na kome delo Blues and Rhythm sviraju Slobodan Gerić i gudački kvartet Sveti Đorđe. Snimak je javni sa koncerta održanog 25. juna 2013. godine u sali Studentskog kulturnog centra. U emisiji Autogram danas emitujemo novije dela našeg savremenog kompozitora starije generacije Zorana Erića. Upravo ste slušali njegovo ostvarenje za kontrabas i gudački kvartet Blues and Rhythm, a odsvirili su ga Slobodan Gerić i gudački kvartet Sveti Đorđe. U nastavku emisije emitovat ćemo Erićevo ostvarenje Antrakt, farsična epizoda za simfonijski orkestar iz 2010. godine. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a diriguje Bojan Suđić. emisiji Autogram danas emitujemo novije dela našeg savremenog kompozitora starije generacije Zorana Erića. Upravo ste slušali njegovo ostvarenje Antrakt, a izveo ga je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Do kraja večerašnjeg termina emitovaćemo odabranu pozorišnu muziku Zorana Erića. Biće to odlomci scenske muzike za predstavu Karolina Neuber Nebojše Romčevića, a u režiji Nikite Milivojevića.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste novije dela našeg savremenog kompozitora starije generacije Zorana Erića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.